ኣብያተ ክርስትያናት ናይጀርያ ብብረት ዝተሰነየ ሓለዋን ንዝኣት ሰባት ምፍታሽን ተግባራዊ ገይረን። እዚ ዝኸውን ዘሎ ድሕሪ እቲ ኣብ ዝሓለፈ 5 ሰነ እስላማዊ ጉጅለ ክፍለ ግዝኣት ምዕራብ ኣፍሪቃ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፈፂሞ ዝተባሃለ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ዝተፈፀመ ቅትለት እዩ። እቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ክፍለ ግዝኣት ኦንዶ ዝተፈፀመ መጥካዕቲ ግብረ ሽበራ ይጋፋሕ እዩ ዘሎ። እዚ ማለት ቀልጢፉ ናብ ርእሰ ከተማቲ ሃገር ክበፅሕ ይኽእል እዩ ክብሉ ክኢላታት ኩነታት ፀጥታ ሰጊኦም ኣለው። ንፀብጻብ ቲሞቲ ኦቢዙ ካብ ኣቡጃ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበያ።
ኣቡጃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ዝኣትዉ ኣምለኽቲ ቅድሚ ናብ ስርዓተ ኣምልኾ ምእታዎም ሓደ ብሓደ ይፍተሹ። ነቲ ፍተሻ ንምክያድ ሓለዋ እቲ ቤተ ክርስትያንን መንግስታዊ ፖሊስን ነቲ ፍተሻ ንምክያድ ኣብኡ ነቂጦም ይረኣዩ። ድሕሪ እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ናይጀርያ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ዝተረኣየ ማዕበል መጥቃዕትታት ነዚ ስጉምቲ ምውሳድ ኣድላይ ከም ዝኾነ ሰበ ስልጣን ገሊፆም ኣለው። ኣቡን ዓለም ለኸ ቤተ ክርስትያን ደሚኖን ጆን ፕሬዝ ዳንኤል ከምዚ ይብሉ።
These days people just become crazy and going to churches and start shooting. So I think the church should get to that level of arming themselves.
ኣብዚ እዋን እዚ ሰባት ዓቢዶም እዮም ዘለው። ናብ ኣብያተ ክርስትያን እናኸድካ ምትኳስ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ ኣብያተ ክርስትያን ኣንጻር ክፍፀም ዝኽእል ዝኾነ መጥቃዕቲ ርእሰን ንምክልኻል ናብ ምዕጣቕ ብርኪ እየን በፂሐን ዘለዋ። ንርእስኻ ምክልኻል ዝኽልክል ሕጊ ከዓ የለን።
ኣብዚ ሓለፈ 5 ሰነ ብከቢድ ብረዝ ዝተዓጥቁ ዕጡቓት ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኣብ እትርከብ ከተማ ኦውን እትርከብ ቤተ ክርስትያን ካቶሊክ ቅዱስ ፍራንሲስ ኣጥቂዖም ብሸጓጉጥን ነቶግትን 40 ኣብ ኣምልኮ ዝነበሩ ሰባት ቀቲሎም እዮም። 87 ሰባት ካብ ሞት ተሪፎም እዮም፣ ግን ብከቢድ ቆሲሎም እዮም። ገለ ካብኣቶም ነቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክተሓስቦ ዘይከኣል ዘባህርር ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ሰበስልጣን ናይጀርያ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ኣይስዋፕ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምዕራብ ኣፍሪቃዊ ክፍለ ግዝኣት እስላማዊ ጉጅለ ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ገለ ክኢላታት ግን እዚ ህውኽ መደምደምታ ኢሎም ኣለው። ክኢላታት ብተወሳኺ ኣብ ናይጀርያ ግብረ ሽበራ ይጋፋሕ ዘሎ ኢሎም ኣለው። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ግዝኣት ካዱና ዕጡቓት ንክልተ ኣብያተ ክርስትያን ኣጥቂዖም 3 ሰባት ቀቲሎም 10 ክኣጨውዮም ኣለው። ብሰንበት እውን ኣብ ካልእ ዝተፈለየ መጥቃዕቲ ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ካዱናን ኤዶን ዕጡቓት 2 ካህናት ካቶሊክ ቀቲሎም ኣለው። ማሕበር ክርስትያን ናይጀርያ ሰበስልጣን ተሃገር ሓለዋ ኣይገበሩን ክብሉ ብምውቃስ ሰበስልጣን ኣብያተ ክርስትያናት ሓለዋ ፀጥታ ክገብሩ ፀዊዖም ኣለው። ፕሬዚደንት ናይጀርያ ማሕሙድ ባሃሪ ኣብ 2015 ዓ.ም ስልጣን ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ንኩነታት ፀጥታት ሃገር መፍትሒ ንምርካብ ቃል ኣትዮም እዮም። ንዓመታት ኣብ ዝካየድ ምርጫ እምበኣር ኩነታት ፀጥታ ሕመረት እቲ ምርጫ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዘሎ ትፅቢት።